A teď už se pustíme do našeho tématu pokušení. Všichni ho známe, všichni s ním bojujeme, všichni o něm víme, někdy vyhráváme, někdy v něm prohráváme, střídavě podle toho, jak se zrovna zadaří. Pokušení není téma, které by nás velmi zrovna bavilo, ale je to téma, které všichni dobře známe, protože všichni jsme pokoušení. Všichni zažíváme různá pokušení ve svém životě, zažíváme zkrátka to, že stojíme na křižovatkách našeho života v různých oblastech a nevíme přesně, kterým směrem se máme vydat. A někdy to rozhodnutí, které uděláme v životě, ovlivní velmi dramatickým způsobem naši budoucnost, ale začíná velmi málo v malých věcech. Začíná prostě u toho, že zkrátka na nějaké křižovatce uděláme jedno malé rozhodnutí, které vypadá nenápadně, ale tohle rozhodnutí může způsobit to, že celý náš život se pohne úplně jiným směrem, než bychom si přáli. Já třeba jsem se nikdy nerozvedl, jak jistě víte, ale jednou jsem slyšel rozhovor s nějakým kazatelem, ten říkal, nikdy jsem nechtěl se rozvést, ale vražda, to mě několikrát napadlo, ale to není můj případ, takže já nemůžu sloužit z vlastní zkušenosti, ale od lidí, kteří se rozvedli, vím, že někdy se rozvádějí kvůli maličkostem. Že se prostě pohádají kvůli maličkostem a kvůli maličkostem se rozvedou. Člověk by si řekl, že lidé se rozvádějí kvůli vážným věcem, což někdy bývá pravda. Ale většinou se lidé rozvádějí kvůli tomu, nebo ta lavina se spustí, ono se to pak nabalí na velké vážné věci, ale spustí se kvůli maličkostem. A někdy naše životní křižovatky jsou místa, kde právě v nějakých maličkostech se rozhodneme odbočit jiným směrem, než bychom možná chtěli nebo si přáli a pak uvidíme najednou, že celý náš život je tím ovlivněný. A já vám chci říct příběh, který se mě stal. Nejsem teda rozvedený, jak už jsem řekl, ale zde to jsme několikrát měli takové zajímavé nezhody. A já si velmi dobře pamatuju jednu z nich, která se stala před několika lety. Já jsem ten příběh jednou vyprávěl v rádiu a pak ti lidé, co to poslouchali, psali, jako, že to je ta hrozná legrace, o co my se dokážeme hádat. Ale všichni, kdo jste ženatí, novdané, tak víte, o čem mluvím. Jo? Vy budete vědět přesně, o čem já mluvím. Tak my jsme prostě byli s Ditou v Praze na nějakém setkání a měli jsme na druhý den po tom setkání mít schůzku s nějakými cizinci, kteří v Praze byli na dovolené, ale kteří byli vedoucími církve někde prostě v zahraničí a my jsme se s nima měli setkat proto, aby jsme navázali budoucí možnou spolupráci. A to jsou takové důležité schůzky. Nicméně, my jsme teda přespali v Praze v jedné ubytovně a když jsme tam prostě ráno se probudili, všechno bylo naprosto v pořádku, byli jsme prostě úplně normální, jako usmívali jsme se na sebe, rádi jsme se viděli po ránu. Ale pak, zatímco co prostě jsme se jako připravovali na odchod a já jsem začal hledat svoje žvíkačky. Protože jsem měl žvíkačky ten minulý týden a schoval jsem si jednu žvíkačku na ten den, připadá mi hrozná chuť na žvíkačky, znáte to prostě, fakt máte hroznou chuť na žvíkačky. Takže jsem hledal tu svoji žvíkačku a nemohl jsem ji najít. Prostě jsem ji nemohl najít. A pojal jsem okamžitě podezření, že mi Dita snědla, protože pokud to nevíte, Dita je takový žvíkačkožrout a zatímco mě vystačí balíček žvíkaček klidně na týden, jiná jeden den, protože ona prostě miluje žvíkačky a takže mi okamžitě pojal podezření, že mi to Dita určitě snědla. A prostě jedna žvíkačka, řeknete si, tak jsem za ní zašel a říkám, hele, nevíš náhodou, kde mám to žvíkačku? A Dita říká, no já jsem ti snědla. A já jsem v té chvíli úplně vypěnil. Jsem říkal, proč mi vždycky sní všechny moje žvíkačky? Všimněte si důrazu na slovo vždycky a všechny, protože v okamžicích, jako jsou tyhle, se stáváme tvrdě absolutními a jsme naprosto černobílí. Je to všechno nebo nic a vždycky nebo nikdy. A já jsem řekl, ty mi vždycky všechny žvíkačky sníš. A říká, kvůli jedné žvíkačce nebudeš vyvádět. Jsem říkal, no to teda jo. A začali jsme se hádat kvůli jedné žvíkačce. ta hádka v manželství funguje tak, že se nabalují pak do toho další věci. Takže je to jako uvolněná lavina. Prostě vás to zaplaví, v tom prostě plavete, jako pak jste pod prostě tím sněhem a čekáte, až to roztaje. A takhle to prostě v životě funguje. Takže my jsme se rozhádali kvůli jedné blbý žvíkačce. A my jsme se tak rozhádali kvůli té žvíkačce, že ta odmítla se mnou jít na tu schůzku. Říká, já se na to schůzku nejdu. A protože já jsem mě měl vyzvednout ty cizince a už se čas blížil, tak nebyl čas na udobřování, tak jsem musel prostě odejít sám. Tak jsem odešel na tu schůzku nakonec sám. Naprosto jsme se prostě rozhádali, když žvíkačce, ty ta se rozhodla, že pojede domů prostě sama, jenomže pak zjistila, když jsem odešel, že nemá klíče, to je další vlastnost, kterou ty ta má, že nemůže nikdy najít klíče, takže potupně na mě musela čekat celý ten den, až jsem se vrátil z ty schůzky. Mezitím jsme stačili vychladnout, ale pak na té zkuse samozřejmě oni byli překvapení, že věděli, že máme přijít dva, přišel jsem jenom sám, ptali se, co teda je jako manželce, jak jsem říkal, není dobře, což teda byla pravda, že jí nebylo dobře, a úplně ne, úplně celá pravda, protože jsem mi bylo blbý říct jim, jako víte, rozhádali jsme se kvůli žvíkačce, to by asi jako ta zkuska skončila dřív, než začala. Ale znáte to, okamžicích, jako jsou tyhle, najednou to pokušení prostě tomu člověku to vpálit, mu to prostě říct, je tak velké, že nepřemýšlíme nad tím, co přinese to rozhodnutí do toho konfliktu třeba jít. A tohle je jenom jedna malá křižovatka. Takové křižovatek v životě máme mnoho. A většina lidí, když jde svým životem, tak neplánuje dopředu, jakože bude dělat špatná rozhodnutí, nebo že se na těch křižovatkách rozhodne jít špatným směrem. Většina lidí chce žít šťastně a dobře a správně celý svůj život, ale přesto v různých okamžicích našeho života na těch křižovatkách uděláme špatné rozhodnutí a říkáme si, to je jenom jedno malé rozhodnutí, na to nikdo nepřijde, pak se zase vrátím na tu správnou cestu. Ale ta jedna křižovatka, kterou odbočíme špatně, nás může zavést úplně na cestí. Už to slovo z cestí znamená, že jsme z cesty. A najednou zjistíme, že už jsme z té správné cesty a nedokážeme najít zpátky cestu. Totiž jedna věc, kterou se potřebujeme o pokušení naučit, je to, že na křižovatkách života je v sázce vždycky víc, než se na první pohled jeví. Když jsem dítě vyčinil za to, že mi snědala žvíkačku, tak jsem nepřemýšlel nad tím, že to zkazí celý náš den. Že jsem schopný obětovat celý den, který jsme měli pro jednu blbou žvíkačku. Ale přesto my tohle často děláme. Na různých křižovatkách našeho života jsme kvůli maličkosti schopni obětovat mnohem více, než se na první pohled zdá. A to je důvod, proč je důležité mluvit o pokušení. Každé pokušení má totiž v jádru otázku, a možná budete překvapeni jakou, ta otázka je, zda Bohu můžeme důvěřovat. Každé pokušení, ať je to sexuální pokušení, ať je to pokušení do konfliktu, ať je to pokušení třeba podvádět, tak každé pokušení, které zažíváme, má v sobě schovanou takovou podvědomou otázku, zda lze Bohu důvěřovat. Opravdu, když třeba jsme v pokušení podvést, aby jsme získali výhody, opravdu věříme, že Bůh je schopný se o nás postarat? Nebo se raději chceme postarat sami o sebe. V okamžicích, když jdeme do konfliktu, ta podvědomá otázka je, opravdu věříme, že Bůh nám se požná v našem vztahu, že nám dal naši manželku nebo manžel, aby jsme s nima žili, nebo se musíme naučit vládnout ostrými lokty v tom sami, protože co si nevybojujeme, to nemáme. V okamžicích, kdy chceme jít a váháme, jestli selžeme v nějakém pokušení třeba sexuálním, tak si říkáme, opravdu věřím, že Bůh je schopný se postarat o to, abych měl šťastný sexuální život, nebo si to musím jako nějak tak udělat sám, abych si to užil, ten život. Prostě zkrátka v každém pokušení, ve kterém jsme, je podvědomá otázka, zda lze Bohu věřit. Zda mu můžeme věřit v tom, že skutečně pro nás má nějaký plán, že skutečně pro nás má nějaké dobré věci. A možná dneska tady si a sám nejsi ještě křesťan, a říkáš si, co vy jako křesťani furt řešíte s nějakýma pokušeníma, no, tak jste pohádal o nějakou žvejkačku a prostě jako život jde dál, že jo. Jako. Ale to je přesně to, co i ty řešíš, pokud nejsi křesťan. I ty stojíš na křižovatkách života a někdy se rozhodneš špatně a obětuješ tím svoji budoucnost, nebo obětuješ tím svoji rodinu, nebo obětuješ tím svoji víru. protože i ty stojíš na křižovatkách života a důvod, proč mluvíme o pokušení, je proto, abychom si jakoby identifikovali, co jsou ty zásadní křižovatky v našem životě, kde se musíme rozhodnout správně, pokud chceme dopadnout dobře. Jedna z věcí, nebo jeden z veršů, který mě Bibli hodně inspiruje a zároveň pro mě takovým pozbuzením, je napsaný v knize Židům ve 4. kapitole, kde je napsáno, že Ježíš má pochopení pro naše slabosti, protože byl ve všem pokoušený jako my, ale neselhal. Prostě neudělal v tom žádný hřích. A mně se ten verš líbí, protože on říká, že Ježíš má skutečné pochopení pro nás. To jsem moc rád, že Ježíš má pochopení pro moje žvíkačky. Ale kdybychom odložili legraci stranou, Ježíš má pochopení pro každou slabost, které čelíme v pokušení, protože on sám prožil všechna možná pokušení a neselhal v nich. Ale protože on je prožil a protože ty pokušení byla velmi reálná pro něho, tak proto má pochopení také pro nás a pro naše slabosti. Proto nám také rozumí, když stojíme tváří tvář s různým pokušením. A všimněte si, když později Ježíš učí svoje následovníky modlitbu, kterou my nazváme modlitba Páně. To je modlitba, kterou si vyžádali ti jeho následovníci. Řekli, Ježíši, nauč nás se modlit, tak jak to dělají jiní teologové, učí svoje následovníky se modlit. A Ježíš je naučil takovou tu modlitbu a v té modlitbě dal jednu takovou linku, která říká, neuvoď nás pokušení, ale zbav nás ode zlého. A možná důvod, proč Ježíš tuhletu větu zahrnul do té modlitby, kterou učil svoje následovníky, je to, co sám prožil. Bible nám vypráví o jedné velmi zvláštní události, která se stala na začátku Ježíšovy veřejné služby. Ježíšovi bylo zhruba 30 let a na začátku evangelií o tom se dočítáme. Tehdy, když mu bylo asi 30 let, navštívil svého bratrance Jana, který patřil do baptistické církve a Jan Křtitel křtil lidi na znamení jejich víry v Boha a Ježíš ho požádal, aby pochřtil i ho. Když to Jan udělal, tak Bible říká, že se stala úžasná věc, že se rozestoupily nebesa a z nebe prostě přistala nějaká holubice na Ježíši a ozval se hlas z nebe, který slyšeli ostatní, že nějaké hřmění a slyšeli, jak v tom hlase ten někdo z toho nebe říká, tohle je můj milovaný syn, toho jsem si vyvolil, toho poslouchejte. A to je úžasná záležitost, to se nikomu pravděpodobně z nás takhle nestalo, že by prostě najednou jste slyšeli z nebe hlas, který všem okolo říkal, jak jste úžasní, ale Ježíši se to stalo a bylo to takové potvrzení, kterému Bůh Otec říká. Říká, ty jsi můj syn a všichni ostatní vězte, on je můj syn. Ježíš je můj syn a já ho miluju. Ale hned poté, co se to stalo, tak se stala jiná věc. Duch svatý, který na Ježíše sestoupil při tom, co otec mluvil z nebe, ho vyvedl na poušť. Vyvedl ho na poušť. A já nevím, jestli jste tohle zažili, ale tohle se až příliš často stává v našich životech. My zažijeme něco úžasného, zažijeme nějaké setkání s Bohem, zažijeme prostě nějakou naši výšinu a následkem toho není, že se cítíme dlouho dobře, následkem toho je, že Bůh sám nás vede na poušť. Teď Bible říká a píše o tom právě třeba evangelista Matouš ve 4. kapitole, tam čteme, tehdy byl Ježíš duchem vyveden do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla. Tady dokonce vidíme, že Duch svatý ho vyvedl na tu poušť z jednoho prostého důvodu, aby byl pokoušen. A pak pokračuje dál, když se postil 40 dní a 40 nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a pak ten příběh pokračuje se třema pokušeníma, kterýma ďábel Ježíše pokoušel a o nich si pojďme v příštích týdnech. Ale všimněte si tady v tomhle verši hned několik zajímavých věcí. Byl to Duch svatý, znamená, byl to Bůh sám, který Ježíše vyvedl na poušť. Já nevím, jestli jste někdo z vás někdy byli na poušti. Myslím, opravdové poušti. Na opravdové poušti máte jednu věc. Nic tam není. Je tam prostě pustina. To slovo pustina je o toho, že tam je pusto a je tam pusto, protože tam je akorát kameň a písek, ale není tam žádný život, není tam prostě nic. A na té pustině, na tuhle pustinu ho Bůh vyvedl a poslal, na té pustině Ježíš zkrátka byl a na té pustině se 40 dní a 40 nocí postil. Já nevím, jak, jestli se postíte pravidelně. Pust je jedna z takových disciplín, která by prospěla více z nás, kdyby jsme ji dělali častěji. A je to určitě také duchovní cvičení a někdy o tom budeme mluvit trochu více. Ale nevím, jestli někdo z vás se někdy postil 40 dní a nocí. Já znám pár lidí, kteří to udělali. To je dlouhá doba. To je skutečně dlouhá doba. A když se posíte 40 dní a 40 nocí, pak máte opravdový hlad. A jak si ukážeme na těch příštích nedělích, ďábel ho přesně v těch potřebách pokoušel. Ale když právě Ježíš byl zesláblý po 40-denním pustu na poušti, ne někde v chládku, ale na poušti, tak tehdy k němu přišel pokušitel a pokoušel ho. A já když čtu tenhle příběh, tak si říkám, to není fér. To vůbec není fér. Ježíši právě Bůh řekl, že ho miluje, že je ho vyvolený, že on je ten, koho mají všichni poslouchat, dá mu veřejné potvrzení, že stojí za ním a jako následný bod ho pošle do pustiny, kde má být pokoušený ďáblem. To prostě není fér. Proč to takhle Bůh dělá? Ale všimněte si, že Bibli tohle Bůh dělal u mnoha více lidí. Takový Abraham by mohl říct o svém synu, tak kterého se modlil dlouhé desetiletí a Bůh skutečně naplnil to, po čem se dlouhé leta modlil a jenom co ten syn trošku vyroste a Abraham se jenom trošku raduje, že má konečně syna, Bůh říká, obětuj mi svého syna, zkouší ho, aby prostě viděl jeho víru. Takhle vidíme spoustu jiných lidí od Mojžíše, Pavla, Petra. Když budeme číst prostě zkrátka Bibli, uvidíme, že toho je až příliš častý vzorec, který Bůh používá, že zkrátka dovoluje, aby pokušení přicházelo do našeho života, abychom stali na křižovatkách našeho života, protože chce vidět, jak se rozhodneme na těch křižovatkách. Dává nám svobodnou volbu, možnost si vybrat, poslechnu já Boha, nebo neposlechnu Boha. Budu žít, jak sám chci, nebo budu naslouchat, co Bůh chce. Budu manipulovat Bohem do toho, co chci já, nebo budu přijímat od Boha to, co on dává. Je to zkrátka všechno o tom, jak se rozhodujeme na křižovatkách našeho života. My si v příštích třech týdnech povíme o těch třech pokušeních, které Ježíš prožil, trochu víc, protože tyhle ty tři pokušení, myslím, že nikdo z nás nebude pokušený stejnýma pokušenýma. Jo, nikomu z nás pravděpodobně v naší zemi se nestane, že by měl takový hlad, že by byl pokoušený proměnit kameny v chleba. Nikomu pravděpodobně se nestane to, aby mu ďábel ukázal všechna království světa a řekl, dám ti to, když se mi pokloníš. To se pravděpodobně tobě nikdy nestane. Ale tyhle pokušení, které Ježíš zažíval, ukazují na tři základní vzorce pokušení, které zažíváme. A když se nad tím zamyslíme do hloubky, všechna pokušení, které zažíváme v životě, můžou být jedno z těch třech základních pokušení. Jak už jsem řekl, každé pokušení má ve svém jádru otázku, zda jde Bohu věřit. Zda mu můžeme důvěřovat v našem životě nebo ne. Ono to je paradoxní, protože mnoho pokušení na první pohled se vůbec netýká Boha. Není to o tom věřit, nevěřit. Je to o tom zkrátka jít s nějakou zkratkou, užít si prostě něco, co víme, že bychom měli mít a nemáme na to. Je to prostě často úplně o něčem jiném než o Bohu, ale přesto v určitém smyslu každé pokušení je o tom, jaký je tvůj vztah s Bohem, jestli mu doopravdy věříš nebo ne. A v sásce je mnohem víc, než na první pohled zdá. Jaké ty tři pokušení, ty tři základní, Ježíš prožil a co se z nich můžeme naučit? Ty tři základní pokušení jsou velmi jednoduchá. První z nich byla legitimní potřeba naplněna nelegitimním způsobem. My v životě všichni máme různé legitimní potřeby, skutečné věci, které si zasloužíme, na které máme nárok a právo, ale někdy chceme dosáhnout nelegitimním způsobem. A to je první pokušení, kterému čelil Ježíš, o kterém si povíme příští týden. Druhé pokušení, kterému Ježíš čelil, bylo manipulace Bohem, aby udělal to, co chceme my. A tohle je něco, co se týká každého křesťana. Každý křesťan má čas od času pokušení a tendence manipulovat Bohem. Říct, Bože, mě až tak nezajímá, co vlastně chceš ty, protože tady je to, co chci já, a bych moc rád, kdybys to pochopil a chtěl to, co chci já. A tohle je v jádru to, jak někdy k Bohu přistupujeme v našich modlitbách. Říkáme, Bože, já vím, že tohle určitě pro mě chceš, protože to chci já. A je to někdy na hranici toho, kdy začneme manipulovat Bohem, aby udělal to, co chceme my. A to budeme mluvit za 2 týdny. A třetí pokušení, kterému Ježíš čelil, bylo mít správné věci ve špatný čas a špatným způsobem. V našem životě máme spoustu věcí, které můžeme mít a které chceme mít a jsou to naprosto v pořádku, když je dosáhneme. Může to být tvůj kariérní postup, může to být majetek, může to být spoustu věcí, které, na které není vůbec nic špatného. Ale někdy toho chceme dosáhnout ve špatný čas a špatným způsobem a jsme někdy pokušeni zkrátit si tu cestu a udělat takovou zkratku, aby jsme získali oproti někomu výhodu a získali to, co možná nám právem náleží, ale špatným způsobem ve špatný čas. Tohle jsou 3 základní pokušení, kterým Ježíš čelil a o kterých si povíme v příštích 3 týdnech. A když se ptáme na to, co je v sázce na křižovatkách života, v sázce jsou 3 věci. V sázce jsou 3 věci, které my všichni máme a které dáváme v šanc na křižovatkách života, pokud podleháme pokušení. To první věcí je naše budoucnost. Každý z nás má nějakou budoucnost. Každý z nás má budoucnost, protože budoucnost to je to, co se stane od toho momentu hned za chvíličku. Ale my dáváme v šanc naši budoucnost, když podléháme na křižovatkách našeho života. To je první věc, kterou dáváme v šanc, kterou dáváme k dispozici a kterou někdy nenaplníme jenom proto, že jsme zkrátka se rozhodli špatně na křižovatce našeho života. Druhou věc, kterou riskujeme na křižovatkách našeho života, je naše rodina. Možná dneska nejsi ženatý nebo vdaná, ale jednoho dne třeba budeš a naše rozhodnutí, které děláme, a netýká se to žvíkaček, týká se to spoustu jiných důležitějších věcí v životě, a můžou dát v šanc tvoji rodinu. Můžou způsobit, že se tvá rodina rozpadne. A tvá rodiny se rozpadají. Rozpadají se dneska mnohem víc než v minulosti a jeden z důvodů, proč se rozpadají, je zkrátka to, že jsme podlehli pokušení na křižovatkách našeho života udělat něco, co nebylo správné. Udělali jsme nějakou zkratku, udělali jsme zkrátka nějaké rozhodnutí, které ovlivnilo naši budoucnost v naší rodině. A třetí věc, kterou dáváme v šanc na křižovatkách našeho života, je naše víra. Možná jsi křesťan a jdeš za Bohem a říkáš si, já Ježíše následuji a já se snažím žít tak, jak on si přeje, ale na křižovatkách svého života v pokušení dáváš také v šanc svoji víru. A my se o tom pojďme něco víc v příštích týdnech, ale někdy my si říkáme, no já přece udělám jenom tady jeden malý kompromis a pak se zase vrátím na tu správnou cestu. Nikdo na to nemusí přece přijít, ale jeden tě vždycky vidí a to je Bůh. A Bůh vidí tvé rozhodnutí a ty někdy dáváš šanci svoji víru proto, že chceš dosáhnout něčeho zkratkovitě. A tohle jsou 3 věci, které jsou v sázce na křižovatkách našeho života. Naše budoucnost, naše rodina a naše víra. Já vás chci pozbudit tomu, abyste nedovolili pokušení, ať je jakékoliv ve vašem životě, aby ukradlo vaši budoucnost, aby ukradlo vaši rodinu a aby ukradlo vaši víru. Protože když zvítězíš pokušení, každé další pokušení bude pro tebe jednodušší. A bude jednodušeji vítězné, protože ty se rozhodl jít po správné cestě. A já tě chci pozbudit tomu, aby si nedal v sázku svoji víru, svoji rodinu a svoji budoucnost. A možná na závěr dneska tohle setkání bych chtěl, aby jsme udělali něco, co neděláme obvykle tady v Elementu. A to je, aby si řekl společně se mnou. Já nedovolím, aby pokušení ukradlo moji budoucnost, moji víru a moji rodinu. Jestli s tím souhlasíte a chcete to říct spolu se mnou, můžete to říct spolu se mnou na hlas a můžete to říct jako takové vyznání, že nedovolíte, aby pokušení ve vašem životě vám ukradlo to, co ve vašem životě je cenné. Tak jestli chcete, můžete to opakovat spolu se mnou. Já nedovolím, aby pokušení ukradlo moji budoucnost, moji rodinu a moji víru. A teď co ještě můžeme udělat jednu věc? Otoč se ke sousedovi, co sedí vedle tebe, a řekni mu to. Já nedovolím, aby pokušení ukradlo moji budoucnost, moji rodinu a moji víru. A chci, abys to věděl, že já nedovolím, aby pokušení ukradlo v mém životě to, co je mi cenné. A možná si říkáš to jako trochu, jako tak budu někomu něco říkat. Někdy potřebujeme říct věci nahlas. Já nedovolím. Já prostě to nedovolím. Dost bylo dost, aby pokušení ukradlo moji budoucnost, moji rodinu a moji víru. Že to jsou věci, které jsou velmi, velmi cenné.